Երկրորդ. Առաջին որդուց գլուխն ազատում է։ Անշուշտ կարելի է պատկերացնել, թե ինչպիսի դաստիարակ ու հայր կարող է լինել այդպիսի մարդը։ Որպես հայր նա արեց հենց այն, ինչ սպասելի էր նրանից։ Այսինքն, մի անգամ ընդմիշտ լքեց Ադելաիդա Իվանովնայից ունեցած իր երեխային։ Ոչ թե փոքրիկի նկատմամբ չարանալով և կամ վիրավորված ամուսնու ինչ-որ զգացմունքից դրթված, այլ պարզապես այն պատճառով, որ բոլորովին մոռացավ նրան։ Մինչ բոլորի գլուխն էր տանում իր արցունքներով և կանգատներով, և միաժամանակ իր տունը վերածում անառակության բույնի, տան հավատարիմ ծառա Գրիգորին իր խնամքի տակ վերցրեց 3 տարեկան Միտիային։ Եթե այն ժամանակ Գրիգորին հոգ չտաներ նրան, գուցե երեխայի շապիկն անգամ փոխող մի մարդ չգտնվեր։ Ըստ որում այնպես պատահեց, որ երեխայի մոր կողմից ազգականները կարծես թե նույնպես մոռացան նրան սկզբում։ Պապը, այսինքն Ադելաիդա Իվանովնայի հայրը, պարոն Միուսովը, այն ժամանակ մահացել էր արդեն։ Նրա այրին, Միտիայի տատը, որ Մոսկվա էր փոխադրվել, ծանր հիվանդ էր։ Իսկ նրա աղջիկներն ամուսնացել էին։ Այնպես որ Միտիային վիճակվեց գրեթե մի ամբողջ տարի մնալ Գրիգորիի խնամքին և նրա հետ ապրել ծառաներին հատկացված խրճիթում։ Սակայն եթե նույնիսկ հայրիկը հիշեր տղային, անշուշտ չէր կարող անտեղյակ լինել նրա գոյությանը։ Միևնույն է, դարձյալ խրճիթ կուղարկեր նրան, քանի որ երեխան կարող էր այսպես թե այնպես արգելք լինել նրա ցոփ կյանքին։ Բայց պատահեց, որ Փարիզից վերադարձավ հանգուցյալ Ադելաիդա Իվանովնայի զարմիկը, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Միուսովը, որ հետագայում երկար տարիներ ապրեց արտասահմանում, բայց այն ժամանակ դեռ շատ երիտասարդ էր։ Նա Միուսովների գերդաստանում հատկապես աչքի էր ընկնում որպես լուսավորյալ մարդ, մայրաքաղաքային և արտասահմանյան բարքերով, ըստ որում իր ամբողջ կյանքում մնաց եվրոպացի, իսկ կյանքի վերջին տարիներին դարձավ 40-ական և 50-ական թվականների ոգով լիբերալ։ Իր գործունեության ընթացքում շփվել էր դարաշրջանի բազմաթիվ ամենալիբերալ մարդկանց հետ, թե Ռուսաստանում, թե արտասահմանում, անձամբ ճանաչել էր Պրուդոնին և Բակունինին, և իր թափառական կյանքի վերջում հատկապես սիրում էր հիշել ու պատմել 48 թվականի Փարիզի Փետրվարյան հեղափոխության 3 օրերի մասին, ակնարկելով, թե ինքն էլ համարյա մասնակցել է բարիկադային կռիվներին։ Դա նրա երիտասարդության ամենաբերկրալի հիշատակներից մեկն էր։ Նա իր անկախ սեփականությունն ուներ, մոտ 1000 հոգի, ըստ նախկին տոմարակալության։ Նրա հիանալի կալվածը գտնվում էր մեր փոքր քաղաքի անմիջական մերձակայքում և սահմանակից էր մեր նշանավոր վանքի հողերին։ Դեռ ամենաերիտասարդ տարիներին, հենց որ ժառանգություն ստացավ, Պյոտր Ալեքսանդրովիչն իսկույն մի անվերջանալի դատավարություն սկսեց մեր վանքի դեմ, գետում ձուկ որսալու, թե անտառում ծառ կտրելու իրավունքի վերաբերյալ։ Ստույգ չգիտեմ, բայց կղերականների դեմ դատավարությունը սկսել է, նույնիսկ իր պարտքը համարեց, իբրև քաղաքացի և լուսավորյալ մարդ։ Լսելով ամեն ինչ Ադելաիդա Իվանովնայի մասին, որին բնական է հիշում էր ու մի ժամանակ նույնիսկ հատուկ ուշադրությամբ էր վերաբերվել, և իմանալով, որ նրանից մնացել է Միտյան, Պյոտր Ալեքսանդրովիչը խառնվեց այդ գործի մեջ։ Հակառակ Ֆյոդոր Պավլովիչի հանդեպ զգացած իր ամբողջ երիտասարդական վրթովմունքին ու արհամարանքին։ Ահա այս առիթով նա առաջին անգամ ծանոթացավ Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ։ Ուղղակի հայտնեց նրան, որ ինքը կցանկանար հանձնարնել երեխայի դաստիարակությունը։ Հետագայում նա երկար ժամանակ պատմում էր, իբր բնորոշ մի գիծ, թե երբ ինքը սկսել էր Միտիայի մասին խոսել, Ֆյոդոր Պավլովիչն այնպիսի տեսքեր ընդունել մի պահ, որի թե բոլորովին չի հասկանում, այդ ինչ երեխայի մասին է խոսքը։ Եվ նույնիսկ կարծես զարմացել էր, թե ինքը մի տղա ունի, տան մեջ մի անկյունում։ Եթե Պյոտր Ալեքսանդրովիչի պատմածը կարող էր չափազանցություն լինել, համենայն դեպս ճշմարտության նման մի բան էլ պետք է պարունակեր իր մեջ։ Իրոք, Ֆյոդոր Պավլովիչն իր ամբողջ կյանքում սիրում էր ձևանալ, հանկարծ մի անսպասելի դեր խաղալ ձեր առաջ, և խնդիրն այն է, որ երբեմն առանց որևէ անհրաժեշտության էր անում այդպես, նույնիսկ ուղղակի վնասիրեն, ինչպես օրինակ տվյալ դեպքում։ Բնավորության այս գիծը, սակայն, հատուկ է բազմաթիվ ու բազմաթիվ մարդկանց, նույնիսկ շատ խելացիներին, և ոչ թե միայն Ֆյոդոր Պավլովիչի նման մեկին։ Պյոտր Ալեքսանդրովիչը եռանդով վարեց գործը, Եվ նույնիսկ երեխայի խնամակալ նշանակվեց Ֆյոդոր Պավլովիչի հետ միասին, որովհետև մայրն այնուամենայնիվ մի փոքր սեփականություն էր թողել որդուն, մի տուն ու կալված։ Միտյային իրոք տարան այդ քերու մոտ։ Բայց քերին սեփական ընտանիք չուներ, իսկ ինքն էլ իր կայքերից տանալիք դրամական եկամուտները կարգի բերելուց և ապահովելուց հետո շտապեց նորից Փարիզ գնալ երկար ժամանակով։ Ուստի երեխային հանձնեց իր ազգականուհիներից մեկին, Մոսկվայում ապրող մի տիրուհու։ Այնպես պատահեց, որ Պյոտր Ալեքսանդրովիչը ևս, հաստատվելով Փարիզում, մոռացավ երեխային։ Մանավանդ, երբ վրա հասավ այն նույն փետրվարյան հեղափոխությունը, որն այնքան բորբոքեց նրա երևակայությունը և որպես անջնջելի հիշատակ մնաց նրա ամբողջ կյանքում։ Իսկ մոսկվացի տիրուհին մահացավ, և Միտյան անցավ նրա ամուսնացած դուստրերից մեկի խնամքին։ Կարծես հետագայում նա մի չորրորդ անգամ էլ փոխեց իր բույնը։ Դրա շուրջ երկար բարակ չեմ խոսելու այժմ, մանավանդ որ Պյոտր Պավլովիչի այդ առաջնակի մասին դեռ շատ բան հարկ կլինի պատմել հետագայում։ Իսկ հիմա սահմանափակվում եմ լոկ ամենից ավելի անհրաժեշտ տեղեկություններով, առանց որոնց չեմ էլ կարող վեպը սկսել։ Նախ եւ առաջ, այս Դմիտրի Ֆյոդորովիչը Ֆյոդոր Պավլովիչի երեք որդիներից միակն էր, որ մեծացավ այն համոզմունքով, թե ինքն այնուամենայնիվ որոշ սեփականության տեր է, և չափահաս դառնալուց հետո անկախ է լինելու։ Պատանեկության և երիտասարդության տարիներին նա անկարգ կյանք վարեց, կիսատ թողեց ուսումը գիմնազիայում, հետո ռազմական մի դպրոց հաճախեց, ապա անկավ Կովկաս, զինվորական աստիճանի բարձրացում ստացավ, մենամարտեց, շնորհազուրկ եղավ, նորից բարձրացում ստացավ, շատ զեղխություններ արեց և բավական շատ դրամ վատնեց։ Նախքան չափահաս դառնալը դեռ չէր սկսել Ֆյոդոր Պավլովիչից դրամ ստանալ, ուստի խրվեց պարտքերի մեջ։ Իր հորը Ֆյոդոր Պավլովիչին առաջին անգամ տեսավ ու ճանաչեց չափահաս դառնալուց հետո միայն, երբ հատկապես եկավ մեր կողմերը, իր ունեցվածքի հաշիվները պարզելու նրա հետ։ Կարծեմ, հենց այդ ժամանակ էլ հայրը դուր չեկավ նրան։ Երկար չմնաց հոր մոտ, շտապեց մեկնել։ Միայն մի որոշ գումար կարողացավ ստանալ նրանից, և մի որոշ համաձայնություն կայացրեց, հետագայում իր կալվածից ստանալիք հասույթների վերաբերյալ։ Այդ առաջին այցելությանը հիշատակության արժանի փաստ։ Նա այնպես էլ չկարողացավ Ֆյոդոր Պավլովիչից իմանալ իր կալվածի արժեքն ու հասութաբերության չափը։ Ֆյոդոր Պավլովիչն այն ժամանակ հենց մի անգամից նկատեց, այս էլ պետք է հիշել, որ Միտյան չափազանցված ու սխալ պատկերացում ունի իր սեփականության մասին։ Ֆյոդոր Պավլովիչը շատ գոհ էր դրա համար, նկատի ունենալով իր հատուկ հաշիվները։ Նա լոկային հետևությունն արեց, որ երիտասարդը թեթևամիտ է, անզուսպ, կրքերին գերի, անհամբեր, զեղ և բավական է, որ առժամանակ մի որևէ գումար ձեռք բերի, իսկույն կհանգստանա, թեև իհարկե կարճ ժամանակով։ Հենց այս փաստն էլ ահա սկսեց շահագործել Ֆյոդոր Պավլովիչը, այսինքն գլուխն ազատել մի փոքր ողորմություն ուղարկելով նրան մերթնմերթ, արժամապես։ Եվ վերջի վերջո, երբ 4 տարի հետո Միտյան համբերությունը կորցնելով երկրորդ անգամ հայտնվեց մեր փոքրիկ քաղաքում, որպեսի հաշիվները մի անգամ ընդմիշտ մաքրի ծնողի հետ, հանկարծի մեծագույն զարմանս նրա պարզվեց, որ բացարձակապես ոչինչ չունի այլևս, որ դժվար է նույնիսկ հաշվեհարդար կատարել, որ արդեն դրամական գումարներով վերցրել է իր ունեցվածքի արժեքը Ֆյոդոր Պավլովիչից, և գուցե նույնիսկ ինքը հիմա պարտք է նրան։ Ըստ այս ինչ ու այն ինչ համաձայնության, որ Միտյան ինքը ցանկացել է կայացնել այս կամ այն ժամանակ, նա այլևս իրավունք էլ չունի որևէ բան պահանջելու, և այլն, և այլն։ Երիտասարդը շշմեց, կասկածեց, որ այդ ամբողջը սուտ է և խաբեություն, համարյա կատաղեց ու կարծես խելքն էլ կորցրեց։ Ահա հենց այս հանգամանքը հասցրեց այն աղետին, որի նկարագրությունը կազմելու է իմ այս առաջին ներածական վեպի նյութը կամ, ավելի ճիշտ, արտաքին կողմը։ Սակայն, նախքան այս վեպին անցնելը, պետք է դեռ խոսեմ նաև Ֆյոդոր Պավլովիչի մյուս երկու որդիների, Միտյայի եղբայրների մասին, և բացատրեմ, թե նրանք որտեղից աշխարհ եկան։